Mokslo mygtukas.
Šviesi oda, šviesus plaukai, gana sunkus mėgstamas maistas kaip cepelinai – tai praktiškai lietuvio portretas. Mūsų išvaizda ir metabolizma bei daug kitų dalykų lemia genai. Kodėl esam, kokia lietuvių kilmė – į šiuos klausimus atsakymų ieškojo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto daktarė Alina Urnikytė. Ir rado. Jis sako, kad idėja visą tai išsiaiškinti kilo rašant disertaciją.
Čia galbūt yra susiję su mano vis dėlto disertacijos tema, kurią išrutuliojo jau žinomas Lietuvoje profesorius Vaidutis Kučinskas, kuris mane ir pastumėjo būtent populiacijų genetikos tematiką, būtent šitą linkmę. Dirbti. Tai va, ir bedarant disertaciją, iš tikrųjų pradėjau nuo kitos temos, taip pat susijęs su populiacijų genetika, bet tyrinėjau ten efektyvų populiacijos dydį, divergenciją tarp Lietuvos populiacijos etnolingvistinių grupių. Na ir visa tai pakrypo link lietuvių kilmės nustatymo ir gamtinės atrankos nustatymo būtent remiantis lietuvių genomo duomenimis. Na, iš pradžio aš dirbau čia Lietuvoje, būtent čia. Žmogaus ir medicinės genetikos katedroje. Turim šiokius tokius mėščiai irgi išteklius ir galimybės dirbti ir tokį nedidelį superkompiuterį. Bet kadangi aš esu gan tokia užsispyrusi ir žingeidi, tai man to nepakako. Aš vis dėlto susiorganizavau stažuotę į Ispaniją, į Pompeu Fabra universitetą, evoliucinės biologijos institutą. Aš kadangi esu Ispanija ir baigusi bakalauro biotechnologijos studijas, tai ispanų kalba puikiai su įvaldžius, taip pat katalonų, tai man buvo gan lengva su jais ten susisiekti, bendrauti, jie mane šiltai priėmė. Ir iš tikrųjų tai ir buvo galbūt tokia lemiama mano sėkmė, galima tai pasakyti, tas toks lemiamas sprendimas būtent išvykti ten, vykdyti mano tolimesnį darbą. Pradžioje mes nustatinėjom po Lietuvos populiacijos struktūrą, lyginom su kitomis pasaulio populiacijomis, Europos populiacijomis, įtraukėm tokio žymaus projekto kaip 1000 genomo projekto genomo duomenys. Ten buvo įtrauktos 22 populiacijos virš berods 2000 asmenų genomo duomenys. Buvo lyginama. Toliau tyrimas rutuliojosi link gamtinės atrankos variantų nustatymo. Čia toks sudėtingas irgi buvo gan procesas be ispanų pagalbos, galbūt čia būtų ir sudėtinga buvę viena išsiversti. Na ir kai jau buvom viską padarę, aš jau ir buvau grįžusi čia, tada užsikabinom už vienos hipotezės, būtent apie lietuvių kilmę ir mes nutarėm.
Kokia hipotezė?
Yra žinoma, kad nuo neolito laikotarpio mūsų, kaip ir kaip Lietuvos tautos, jau niekas, jokios kitos kaip ir tautos nebepakeitė, tarsi liko kaip ir tokia dalinai izoliuota. Tarsi buvo tokia hipotezė, kad vis dėlto yra genetiškai unikali mūsų populiacija. Ir mes tada, galbūt reikėtų patikrinti tą hipotezę. Ta ir padarė. Mes tada įtraukėm senovės genomus duomenis. Ten buvo 284 taip senovės genomų duomenis. Ten apėmė Eurazijos populiacijas. Taip. Ir išaiškėjo labai įdomus vis dėlto rezultatai paaiškėjo atlikus.
Mokslininkai pavyko išsiaiškinti, kad lietuvių populiacija gana uždara ir unikali.
Tai, kad iki dabar, kaip ir patys ir Barcelonos mokslininkai, irgi jie irgi buvo labai nustebę, kad iki dabar buvo manyta, kad labiausiai izoliuotos populiacijos Europoje yra Sardinija ir Baskai. Tačiau po šito tyrimo paaiškėjo, kad ir Lietuvos populiacija yra tikrai ganėtinai izoliuota ir su unikaliais genetiniais ypatumais. Tai va, nes pavyzdžiui, kalbant apie Baskus ir Sardiniją, ten yra tiesiog yra nustatytas tas genetinis kaip komponentas atkeliavęs iš Levanto Anatolijos. Tada, kai pradėjo vystyti žemdirbystė Europoje, nes žemdirbystės kaip ir kilmėje yra būtent Anatolija, Levantas, ir iš ten tada tie žemdirbiai, kaip sakyti, migravo į centrinę Europą, į pietų Europą. Vat būtent, o šitas genetinis komponentas, būtent lietuvių genome, jo nėra. kaip anksčiau, kad buvo galbūt manyta, irgi buvo siejama, kaip ir mūsų, kaip ir seniausia, tai indoeuropiečių kalba buvo siejama, kad galbūt irgi su Anatolijos teorija buvo siejama ir lietuviai. Ir ta, šito atveju paneigta yra ta teorija, bent jau mūsų tyrimo rezultatai tai rodo. Ir tas vat, irgi toks išskirtinumas, kad vis dėlto mes skiriamės.
Nustatyta, kad lietuvio genomui didžiausia įtaka darė protėviai iš trijų skirtingų laikmečių.
Tai va, tai kalbant apie mūsų protėvius, tai irgi buvo nustatyti kaip ir patys seniausi, kaip sakyt, trijų skirtingų laikmečių tie protėviai. Nu, tų protėvių įtaka yra dar jaučiama mūsų genomė, yra nustatoma. Tai vieni, mes kalbam apie vėlyvąjį paleolitą, ankstyvąjį mezolitą, tai būtų, kiek čia 40 tūkstančių metų prieš mūsų yra daugiau mažiau. Tada yra jaučiama tų laikų medžiotojų rinkėjų iš vakarų Europos. Šitų žmonių įtaka mūsų genomė yra labiausiai juntama. Buvo, kaip sakyt, didžiausia netgi dalis to genomo nustatyta, lyginant netgi su kitomis Europos populiacijomis. Taip pat dalis buvo nustatyta ir tų medžiotojų rinkėjų atvykusių iš Skandinavijos įtaka ir kiek mažiau medžiotojų rinkėjų atvykusių iš rytų. Kalbant jau pereinant apie kitą dar laikotarpį, apie vėlyvąjį neolitą, tada yra juntama jau kaip ir įtaka europiečių atvykusių iš vidurio Europos ir jau vėlyvam neolite. Ankstyvam jau bronzos amžiui, tai tada jau galbūt atkeliauja čia, vyksta migracija tų Eurazijos stepių pastoralistų, tai yra gyvulių augintojų. Tai tuo laikotarpiu ir prasideda jau kaip ir tas indoeuropietiškasis jau kaip laikmetis. Vystosi ta kultūrinė tokia sistema čia, indoeuropietiškoji tuo laikotarpiu.
Daktarė Alina Urnikytė sako, kad viena priežasčių, kodėl lietuvių populiacija buvo gana uždara, gamtos sąlygos.
Tai galbūt ir tuo metu buvusių gamtos sąlygų, nes vis dėlto čia buvo labai pelkėtos vietos Lietuvos teritorijoje, miškingos vietos, žmonės negalėjo labai judėti, maišytis vieni su kitais, tas jiems trukdė, tai galbūt, kai čia prasidėjo tas gyvenimas, pradėjo kurtis tos gyvenvietės, jie vis tiek galbūt buvo daugiau izoliuoti, tie žmonės, galbūt va tas tą tokį unikalumą irgi, bet to buvo ir karingos tautos laikui bėgant ir galbūt va tas padėjo irgi išlaikyti mūsų tą populiaciją tokią labiau izoliuotą, tam, kad jos nesimaišytų. Nu, nesimaišė, galbūt buvo mažiau to maišymosi.
Lietuvio genas lemia mūsų išvaizdą.
Ta gamtinė atranka, kaip sakyt, lemia tą mūsų adaptaciją būtent mūsų teritorijoje, kur veikia mūsų vat, esama aplinka, ar ne mūsų mityba, turima aplinka, gyvenimo būdas, galbūt tai apsprendžia tam tikrų variantų išlikimą mūsų populiacijoje. Galbūt tai ir nulėmė, kokie mes būtent esam, būtent pat, kad šviesių akių, ar ne, nes arba aš savo darbę nustačiau tam tikrus genetinius variantus, kurie yra susijęs su būtent šviesios odos pigmentacija, šviesių akių spalva, kur yra būdinga būtent va mums irgi vat lietuviams yra palaikoma. Taip, yra tiesiog gamtinės atrankos palaikomi tie variantai, kurie nulėmė mūsų vat šviesių odą, šviesius plaukus, mėlynas gražias akis.
O nulėmė ir mūsų dietą.
Būtent aš vis tiek mes gyvenam gan šaltam klimate ir mums jį reikia valgyti žiemą ypatingai riebesnį to maisto ir iš seniau galbūt žmonės daug valgė mėsos pieno produktai, kurie yra riebesnė. Tai va toks buvo variantas nustatytas.
Tai paaiškina, kodėl lietuviai mėgsta cepelinus.
Taip, tai yra vis dėlto vietinė adaptacija ir vietinė, kaip sakė, dieta susiformavusi per ilgą laiką ir taip, mums iš tikrųjų čia kas yra gerai, nereikia neatsisakyti nei to pieno produktų, kaip dabar yra čia, man tai yra būdingas mityba mūsų žmonėms gyvenantiems mūsų aplinkoje, kas susiformavo per daugybę kartų. Taip.
Mokslininkė sako, kad jei tokį tyrimą kas nors darytų po 100 metų, turbūt tokių rezultatų negautų kaip ji.
Galbūt to ir nebenustatytume, ką dabar nustatėm, todėl reikėtų dar susgribti, kaip sakam, kadangi yra didžiulis maišymas ir vien ir populiaciniams va tokiems tyrimams genetiniams labai svarbu yra ta, kokie asmenys yra tyriami, tyriamų asmenų kilmė. Būtent mes ir tyriam grynus lietuvius, kad būtų bent trys kartos, ar ne, ten tėvai, seneliai, kad būtų tikrai lietuviai gyvenę tam regione, kai mes ėmėm tos ėminius, tai vat tas būtent ir galbūt tokių su laiku po 100 metų, kaip sako, tvarda yra daugiau, galbūt tokių šeimų bus vis mažiau, tiesiog nebebus ką tyrinėti.
Daktarė Salinos Surnikytės teigimu, tai nereiškia, kad lietuvio genomas nyksta.
Jis tiesiog keičiasi, yra įnešama, kaip sakyti, ar ne ten, pavyzdžiui, susitokėt su kokio, ar ne, tai ne lietuvios kilmės asmeniu, kaip sakyti, jūsų palikonis jau nebėra tikras lietuvis, jau į genomą yra įnešami jau ne vien tik lietuvių, jau viena, jau ir kitos tautybės, kaip sakant, jau ir tirti jūs kaip, kaip sakant, jau to palikonio kaip tikro lietuvio jau nebegalim.
Atliekant tyrimą, smarkiai gelbėjo įvairių regionų šeimos gydytojai, kurie įkalbėdavo žmonės dalyvauti mokslininkės tyrime. Kai jie sutikdavo, mokslininkė pas juos atvykdavo ir iš jų buvo imamas kraujas.
Paimam vieninį kraują, mėgintų vėl turim kraują, ar ne, išskiriam iš jo DNR, turim tam tikrus metodus, turim ir robotą, čia tokia automatizuota, didžiulė aparatus, su kuriuo mes galim išskirti DNR. Tada, kai turim DNR, mes jau išskyrė, tai tada mes pritaikom vieną ar kitą technologiją, kaip sakyti, nuskaityti DNR tas raidėlės. Mes naudojom genotipavimą, kaip sakyti, nuskaitomas ne visas genomas, o mes nuskaitėm 700 tūkstančių tų raidelių. Ten, kai pradėdė analizuot, dalis tų raidelių išsimeta, išsifiltruoja, tai galiausiai analizė išbeturėjo ten 500 tūkstančių tų raidelių, kurias ir naudoju savo analizėje.
Jeigu tu... Tai yra labai daug.
Tai yra daug. Taip, bet mūsų dabar yra tikslas, kaip ir žmonės jau pasaulyje visi dirba, jau sekvenuoja visą genomą. Tai jų yra dar daugiau tų raidelių, iš tikrųjų mes kalbam apie daugybę gigabaitų, nes vienas genomas, jeigu užima ten apie 3 gigabaitus, tai duomenų kiek yra didžiuliai, tai pajėgumai yra reikalingi ir reikalingi superkompiuteriai, kad dirbtų su tokiais kiekiais duomenų. Tai mūsų va, dabar tikslas irgi yra perėti ant viso genomo sekoskaitos, rašyti projektus, bandyti gauti finansavimą ir galbūt dar kažką įdomus nustatyti, nustebinti lietuvius.
Prieš kalbant apie tyrimus ateityje, keli įdomus faktai apie tai, ką atskleidė šis tyrimas. Pavyzdžiui, tai, kad iš tikrųjų nežymiai, bet skiriasi aukštaičių ir žemaičių genai.
Taip, mūsų ir įdomumas ir buvo galbūt visada nuo pat pradžių, nuo mūsų tyrimo pradžių ir su profesoriu Kočinsku ieškotų skirtumų. Nes irgi yra hipotezė, kad aukštaičiai ir žemaičiai ar neformavosi kaip dvi atskiros gentys, tai kažkada galbūt. Ir mes norėjom vis dėlto irgi tą hipotezę vat, paneigti ar patvirtinti. Ir pagrindinių komponenčių analizės tyrimai. Mes ten tyrinėjom jos struktūrą, kaip sakyt, Lietuvos tų 6 etnolingvistinių grupių. Ir mums tai vis dėlto to tyrimo rezultatai parodė, kad yra šiokie tokie nežymus, bet yra skirtumai tarp aukštaičių ir žemaičių. Kai tyrinėjo efektyvų populiacijos dydį, taip pat buvo nustatytas ten statistiškai reikšmingas skirtumas tarp aukštaičių ir žemaičių. Bet tai vienu neleidžia sakyti, kad mes jau čia tikrai buvom kaip atskiras kažkokios teigiantis. Galbūt pirmiausia, kaip sakyti, pajūry vis dėlto Žemaitijos regione galbūt buvo palankesnės sąlygos pirmykščiam žmonėms, kurtis galbūt žemaičiai, nu, tam regione dabar esantys žemaičiai, galbūt ten jie anksčiau pradėjo savo, kaip sakyti, įsikūrė anksčiau, o jau vat aukštaičiai galbūt kiek vėliau atkeliavo į tą teritoriją, o galbūt ir tuo pačiu laikmečiu tiesiog, kadangi buvo, kaip ir minėjau, nepalankios sąlygos keliauti tuo metu mūsų teritorijoje, tai galbūt tiesiog tas susimaišymas jis įvyko vėliau. Tai tas galbūt vat šiai dienai dar tas ir išliko galbūt tie va tokie genetiniai skirtumai iš tų dienų, sunku pasakyti dabar. Jie kažkok, šiaip mes esam labai homogeniška dabar populiacija, kaip sakyt, tokia vientisa, homogeniška. Tų skirtumai yra tikrai labai tokie jau neryškus.
O ryškus skirtumai tarp mūsų ir artimiausių mūsų kaimynių, Latvių ir Estų?
Būtų norėjai įtraukti Latvius, kad palyginimui. Ir Estus būtų buvę labai įdomu. Aš manau, kad tikrai su Latvijais galbūt šioks toks panašumas ir tikrai pasijustų. Estai galbūt daugiau yra prieskiriami prie Skandinavijos ir mano tyrimas yra tai parodė, kad vis dėlto mes su Suomiais nesam tokie artimi, kaip irgi buvo manyta, kad esam gan nutolę genetiškai. Tai galbūt, kas pažįstai, tai jie yra gan artimi jau su finais, o mes tai taip.
Ką Vilniaus universiteto medicinos fakulteto daktarė Alina Urnikytė norėtų aiškintis ateityje?
Taip, galbūt norėtumėm iš tikrųjų dirbti toliau ties gamtinė atranka, gamtinės atrankos nustatyti tos variantus, kiek yra palaikomi mutavę tie variantai, mūsų populiacija yra palaikomi gamtinės atrankos. Ir mano vat kolegos čia dar šiandien irgi perskaičiau, čia irgi vat šiais metais irgi tokią žinią paskleidė, kad jie vat irgi nustatė, kaip būtent buvo tyrimas apie žmonių evoliuciją ir jie nustatė dar tos gamtinės atrankos teikiamus variantus 40% naujų nei buvo žinoma. Tai vat tas yra įdomu ir būtų įdomu dar pažiūrėti, kaip mes keičiamės per kartas ar kokią linkmę mes evoliucionuojam.